Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta vastaava opettaja. Avoimessa raamattukoulussa on ensi viikolla aiheena ihmisten valtakunnat ja Jumalan valtakunta. Luemme silloin Uudesta testamentista ilmestyskirjan lukuja 1-11 ja Vanhasta testamentista Danielin kirjaa. Teemanamme ovat Vanhan testamentin apokryfikirjat, joihin teeman mukaisesti myös tutustumme. Ensi viikoksi ehtii vielä hyvin mukaan. Lämpimästi tervetuloa. Ajatus apokryfikirjoista voi tuntua luterilaiselle kristitylle vieraalta. Mitä nämä apokryfikirjat ovat? Sana apokryfinen tulee kreikan kielen kätkettyä tarkoittavasta sanasta. Puhuessamme Vanhan testamentin apokryfikirjoista viittaamme yleensä tiettyihin kirjoituksiin, jotka ortodoksinen ja roomalaiskatolinen kirkko lukevat osaksi Vanhan testamentin kaanonia, eli ohjeellista kirjakokoelmaa, mutta protestantit eivät. Tämä kirkkokuntien välinen ero johtuu siitä, että nämä apokryfikirjat eivät kuulu juutalaisten käyttämään hebrealaiseen raamattuun, eli Tanakiin, ja ne ovat säilyneet meille vain kreikankielisinä teksteinä Vanhan testamentin varhaisimman, jo ennen Kristuksen synnytymää tehdyn kreikkalaisen käännöskokoelman, eli Septuagintan osana. Osa apokryfikirjoista on kirjoitettu mahdollisesti alkuaan heprean tai aramean kielisinä. Osa lienee kuitenkin alun alkaenkin kreikankielisiä. Juutalaisten käyttämään pyhien kirjoitusten kokoelmaan nämä apokryfikirjat eivät kuulu. Lutherin ja luterilaisen kirkon kanta apokryfikirjoihin on ollut, että ne ovat hyvät ja hyödylliset lukea, mutta eivät pyhän raamatun veroiset. Siksipä ne on vanhastaan useinkin painettu luterilaisiin raamattuihin Uuden ja Vanhan testamentin kirjojen väliin erillisenä kokoelmanaan. Nykyäänkin tällaisia raamattuja on saatavilla, mutta ne eivät ole kyllä kovin tavallisia. Vanhan testamentin apokryfikirjat ovat syntyneet toisen temppelin rakentamisen jälkeen, luultavasti 300-luvulta ennen Kristusta alkaen. Ja Vanhan testamentin apokryfikirjat ovat syntyneet toisen temppelin rakentamisen jälkeen, luultavasti 300-luvulta ennen Kristusta, Kristuksen syntymää edeltävälle vuosisadalle. Ne kertovat mielenkiintoisella tavalla siitä, miten tuon ajan juutalaisuudessa ymmärrettiin vaikkapa Vanhaa testamenttia, Mooseksen lakia tai Israelin kansan historiaa. Apokryfikirjat ovat saaneet syntynsä niin kutsutulla intertestamentaalisella ajalla, eli Vanhan ja Uuden testamentin kuvaamien tapahtumisen välisenä aikana. Tässä radioluennossa esittelen hieman muutamaa apokryfikirjoihin lukeutuvaa historiakirjaa. Ne ovat ensimmäinen ja toinen makkabilaiskirja. Kirjat kuvaavat juutalaisen kansan ja Jerusalemin alueen vaiheita noin vuodesta 180 vuoteen 135 ennen Kristusta. Tuona aikana juutalaiset kapinoivat hellenististä Seleukididynastiaa vastaan, joka hallitsi Syyriaa ja laajoja alueita Lähi-idässä. Seleukidien tavoitteena oli makkabilaiskirjojen mukaan sulattaa hallitsemiensa alueiden kansat yhteen ja luoda valtio, jossa olisi yksi yhteinen kansa ja uskonto. Tässä tarkoituksessa he pyrkivät hellenisoimaan eli kreikkalaistamaan hallitsemiensa alueiden väestöä. Tämä tarkoitti myös juutalaisia, jotka sitten pappi Mattitian ja hänen poikiensa johdolla nousivat vastustamaan kreikkalaistoimia ja epäjumalan palvelusta. Eräs pojista, Juudas, oli nimeltään makkabilainen, mikä ilmeisesti viittaa aramean kielen vasaraa tarkoittavaan sanaan makkaba. Ja tästä kirjatkin ovat saaneet nimensä. Siinä missä ensimmäinen ja toinen Samuelin kirja tai kuningasten kirja ovat saman teoksen kaksi eri osaa, ovat ensimmäinen ja toinen makkabilaiskirja toisistaan täysin itsenäisiä teoksia, joista molemmat kertovat suunnilleen samojen aikojen tapahtumista ja monin paikoin samoista henkilöistä. Makkabilaiskirjat pyrkivät olemaan historiakirjoitusta. Niissä käytetään erilaisia lähteitä, kuvataan sekä tappioita että voittoja ja paikoitellen ajoitetaan tapahtumat hyvinkin tarkasti. Niiden esikuvana lienee ollut kreikkalainen historiakirjoitus. Tosin ensimmäinen makkabilaiskirja lienee kirjoitettu alkuaan joko hepreaksi tai arameaksi. Meille sitä on säilynyt vain kreikkalainen versio. Ensimmäinen makkabilaiskirja kuvaa historiavaiheita vuodesta 175 ennen Kristusta vuoteen 135 ennen Kristusta ja sitä, mitä tuona aikana tapahtui. Toinen makkabilaiskirja puolestaan on tiivistelmä muuten tuntemattoman Jaason Kyreneläisen viisiosaisesta historiakirjasta. Sen kirjoittaja kuvaa omaa työtään sangen huvittavallakin tavalla seuraavasti. Toisen makkabilaiskirjan toisesta luvusta siellä olevasta johdannosta. Kerron nyt Juudas Makkabilaisesta ja hänen veljistään suuren temppelin puhdistamisesta ja alttarin vihkimisestä, sodasta Antiochos Epifaneesta ja tämän poikaa Eupatoria vastaan, sekä taivaallisista ilmestyksistä, jotka tulivat juutalaisten uskon ja elämän puolesta taistelleiden urheiden sankarien tueksi. Niiden avulla he vähälukuisinakin ottivat maan haltuunsa ja ajoivat pois raakalaisten joukot, valloittivat takaisin kautta maailman tunnetun temppelin, vapauttivat kaupungin ja vakiinnuttivat Herran hyvyyden ja armon ansiosta lait, jotka oli aiottu kumota. Kaikesta tästä on Jaason Kyreneläinen tehnyt selkoa viidessä kirjassaan, jotka nyt pyrin tiivistämään yhdeksi kirjaksi. Olen näet huomannut, kuinka valtavasti noissa kirjoissa on numerotietoja ja kuinka ne yleensäkin ovat niin laajoja, että tuottavat suuria vaikeuksia niille, jotka haluavat perehtyä historian tapahtumiin. Olenkin pyrkinyt ottamaan huomioon sekä viihdykettä kaipaavat lukijat, että ne, jotka arvostavat helposti mieleen jääviä kertomuksia. Tarkoitukseni on hyödyttää jokaista, joka tähän kirjaan tarttuu. Laatiessani tätä lyhennelmää en päässyt työstä vähällä. Se vaati hikeä ja valvottuja öitä. Ei ole helppoa pitojen järjestäjälläkään, joka pyrkii ilahduttamaan muita. Otin kuitenkin mieli hyvin harteilleni tämän vaivan, koska ajattelin, kuinka kiitollisia lukijat olisivat. Yksityiskohtien tarkan käsittelyn jätän alkuperäiselle kirjoittajalle. Tässä lyhennelmässä olen parhaani mukaan seurannut keskeisiä linjoja. Sen, joka rakentaa uuden talon, on suunniteltava kaikki rakenteet, mutta sen, joka hoitaa maalaustyön ja muun koristelun, tarvitsee paneutua vain niihin, mitä talon kaunistus vaatii. Näin on mielestäni minunkin työni laita. Asioiden syvällinen selvittely, kerronnan sivujuonteita ja yksityiskohtien seikkaperäinen tarkastelu sopivat alkuperäisen historiateoksen laatijalle. Kun taas lyhennelmän tekijän on lupa pyrkiä niukkaan ilmaisuun ja välttää aiheen perinpohjaista käsittelyä. Niinpä aloitan nyt kertomukseni jatkamatta edellä esittämään yhtään pidempää. Olisihan tuiki typerää venyttää esipuhetta, kun itse historiateosta on lyhennettävä. Tämä toinen makkabilaiskirja taas kuvaa vuosien 180-160 ennen Kristusta tapahtumia. Se keskittyy paljolti Jerusalemin temppeliin ja sen merkitykseen. Toinen makkabilaiskirja alkaakin kahdella kirjeellä, joissa esitellään Egyptin juutalaisille Jerusalemin temppelin puhdistamisen juhlaa, eli hanukkaa. Tätä juhlaa juutalaiset edelleen viettävät, ja tätä juhlaa vietti Jeesuskin. Se mainitaan Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 22. Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Makkabilaiskirjat kuvaavat juutalaisen kansan historiaa. Kirjojen alussa juutalainen kansa nauttii kohtuullisen turvattua asemaa Seleukidien valtakunnassa. Seleukidien valtakunta oli eräs niistä valtioista, jotka olivat muodostuneet Aleksanteri Suuren kuoltua ja hänen valtakuntansa hajottua vuonna 323 ennen Kristusta. Seleukidit hallitsivat Syyriaa, Libanonia ja osia Kaksoisvirran maasta. Suurimmillaan myös Persiaa ja alueita aina Afganistaniin saakka. Heidän keskuksenaan oli makkabilaiskapinoiden aikana Antiokian kaupunki. Makkabilaiskapinan taustalla oli seleukidihallitsija Antiochos IV Epifaneen pyrkimys kreikkalaistaa tai hellenisoida valtakuntansa kansalaisia, muun muassa yhdenmukaistamalla valtakuntansa uskonnollisia tapoja. Tästä kerrotaan ensimmäisen makkabilaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Kuningas antoi määräyksen, että valtakunnan kaikkien kansojen tuli olla yhtä ainoaa kansaa, ja jokaisen niistä tuli luopua omista laeistaan ja tavoistaan. Kaikki muut kansat noudattivat kuninkaan käskyä, ja monet israelilaisetkin mukautuivat kuninkaan määräämiin palvontamenoihin, uhrasivat epäjumalille ja häpäisivät sapatin. Kuningas lähetti sanansaattajia viemään Jerusalemiin ja muihin Juudean kaupunkeihin käskykirjeitä, joissa hän määräsi, että kansan oli seurattava vieraan vallan lakeja ja tapoja. Temppelissä ei enää saanut toimittaa polttouhreja, ruokauhreja eikä juomauhreja, sapatti ja muut juhlat kiellettiin. Ja temppeli ja sen pyhät esineet käskettiin saastuttaa. Kansan tuli rakentaa epäjumalille alttareita, temppeleitä ja muita pyhäkköjä, uhrata sikoja ja muita epäpuhtaita eläimiä, jättää poikalapset ympärileikkaamatta ja tahrata itsensä kaikenlaisella epäpuhtaudella ja saastaisuudella, niin että Jumalan laki unohtuisi ja kaikki sen käskyt menettäisivät merkityksensä. Jokainen, joka ei noudattaisi kuninkaan määräystä, surmattaisiin. Vuosi on tässä vaiheessa 168 ennen Kristusta. Kuningas Antiokhoksen tavoitteena oli ne ollut lähinnä yhdenmukaistaa valtakuntaansa ja varmistaa kaikkien alamaistensa uskollisuus. Makkabilaiskirjojen mukaan monet juutalaisestakin ottivat hellenistiset tavat iloite ja halukkaasti vastaan. Myös ylimmässä papistossa, joka tuossa vaiheessa toisen makkabilaiskirjan mukaan sai nimityksensä ja asemansa hellenistiseltä hallitsijalta, oli miehiä, jotka olivat valmiita ja suostuvaisia tällaiseen uskonnolliseen kompromissiin ja uskonnollisten tapojen sekoittamiseen, eli synkretismiin. Kenties kuninkaan ja hänen hellenisointiohjelmansa tavoitteena oli samaistaa juutalaisen kansan palvelema herra kreikkalaisten ylijumalaan Zeukseen. Hellenistinen tai kreikkalainen sivistys oli korkeatasoista. Kreikka oli hallinnon ja sivistyksen kieli, ja omaksumalla kreikkalaisia tapoja, käytäntöjä ja uskomuksia saattoi hyvinkin kohottaa sosiaalista asemaansa hellenistihallitsijoiden valtakunnassa. Tietyllä tavalla sivistynyt hellenismi oli suvaitsevaista kulttuuria, joka kykeni sulattamaan itsensä monenlaisia aineksia. Mutta Antiokhoksen käsissä siitä tuli modernia ja hieman anakronistista ilmausta käyttääkseni ideologista totalitarismia. Luultavasti kuningas ajatteli vain sivistävänsä barbaarisia alamaisiaan ja tuovansa heille hellenistisen sivistyksen valon. Tämän valon, tai juutalaisesta näkökulmasta pimeyden, symbolina ja merkkinä kuningas määräsi joulukuussa 167 ennen Kristusta Jerusalemin temppelin pystytettäväksi jonkinlaisen jumalankuvan tai alttarirakennelman, joka kaiketi liittyi Seleukidien palvelimiin olympialaisiin jumaluuksiin. Makkabilaiskirjat kuvaavat tätä rakennelmaa turmion iljetykseksi. Lisäksi temppelissä uhrattiin sikoja, jotka olivat Mooseksen lain mukaan epäpuhtaita ja siten uhrikelvottomia eläimiä. Vaikka monet olivatkin innokkaita tai vähintäänkin suostuvaisia noudattamaan hellenistisiä tapoja, kaikki eivät sitä olleet. Vastustus kuninkaan päätöstä vastaan tulee esiin erityisesti pappi Mattitian ja hänen poikiensa toiminnassa. Ensimmäisen makkabilaiskirjan 15. luvusta. Kuninkaan virkamiehet, joiden tehtävänä oli pakottaa kansa luopumaan Jumalasta, tulivat myös Modeinin kaupunkiin ja vaativat sen asukkaita uhraamaan vieraille jumalille. Heidän luokseen kerääntyi paljon israelilaisia ja myös Mattitia ja hänen poikansa joutuivat menemään paikalle. Kuninkaan miehet kääntyivät Mattitian puoleen ja sanoivat, sinä olet tässä kaupungissa arvossa pidetty johtaja ja vaikutusvaltainen mies, ja sinun poikasi ja sukusi ovat sinun tukenasi. Näytä nyt esimerkkiä ja tee niin kuin kuningas käskykirjeessään määrää. Niin ovat kaikki muutkin kansat tehneet, myös Juudean miehet ja ne, jotka ovat jääneet Jerusalemiin. Pääset poikinesi kuninkaan ystävien joukkoon ja saatte kunnianosoituksena kultaa ja hopeaa ja paljon muuta lahjoja. Mutta Mattitia vastasi kuuluvalla äänellä, vaikka kaikki valtakunnan kansat ovat totelleet kuningasta, luopuneet isiensä uskosta ja ryhtyneet noudattamaan kuninkaan käskyjä, minä, minun poikani ja sukuni pysymme uskollisina isiemme liitolle. Ikipäivänä me emme hylkää Jumalan lakia ja sen käskyjä. Me emme alistu kuninkaan määräyksiin, emmekä poikkea uskostamme oikealle, emmekä vasemmalle. Mattitia siis kieltäytyy poikinen uhraamasta, kun kuninkaan virkamiehet sitä häneltä pyytävät, jotta hän näyttäisi esimerkkiä kaupungin väelle. Mattitia lopulta surmaa tämän kuninkaan virkamiehen ja pakenee sitten poikineen vuorille taistellakseen uskonnonvapautensa puolesta. Tämän tapauksen seurauksena Seleukidien varusväki lähtee tietenkin ottamaan kiinni kapinallisia, ensimmäisen makkabilaiskirjan 2. luvusta. Monet, joille oikeus ja vanhurskaus olivat kalliit, lähtivät silloin autiomaahan asettuaksensa sinne. He olivat kokeneet kovia näinä vaikeina aikoina, ja niin he lähtivät pakoon lapsineen, vaimoineen ja karjoineen. Kuninkaan virkamiehet ja Daavidin kaupunkiin Jerusalemiin sijoitettu varusväki saivat tiedon, että kuninkaan käskyä vastaan kapinoivia ihmisiä oli paennut autiomaan kätköihin. Suuri joukko sotilaita lähti kiireesti heidän peräänsä. Piileksijät löydettyään sotilaat järjestäytyivät taistelurivistöiksi ja valmistautuivat hyökkäämään. Silloin oli sapatin päivä. Sotilaat huusivat, jo riittää, saatte pitää henkenne, jos tulette sieltä ja teette niin kuin kuningas on käskenyt. Emme me lähde täältä, israelilaiset vastasivat. Emme me kuninkaan käskyn takia rupea rikkomaan sapattia. Silloin sotilaat kävivät hyökkäykseen. Israelilaiset eivät vastanneet siihen, eivät lingonneet yhtäkään kiveä, eivätkä tukkineet luoliensa suita. Me kuolemme puhtain sydämin, he sanoivat. Taivas ja maa todistavat, että te tuhoatte meidät vastoin kaikkia oikeutta. Sotilaat hyökkäsivät sapattina heidän kimppuunsa ja he kuolivat kaikki vaimoineen, lapsineen ja karjoineen ainakin 1000 henkeä. Kun Matti ja hänen ystävänsä saivat tietää tästä, he surivat kuolleita syvästi. Ja sanoivat toisilleen, jos me kaikki teemme niin kuin nuo veljemme, emmekä taistele henkemme ja lakiemme puolesta pakanoita vastaan, he pian hävittävät meidät maan päältä. Tuona päivänä he tekivät lujan päätöksen. Jos joku hyökkää meitä vastaan, me taistelemme, vaikka olisi sapattin päivä. Me emme suostu kuolemaan samalla tavalla kuin veljemme kuolivat piilopaikoissaan. Näin makkabilaiset päättivät taistella vaikka sitten sapatin päivänä. Eivät ryhtyneet pelkästään passiiviseen vastarintaan. Kirjassa kuvataan sitten myöhemmin Seleukidijoukkojen ja makkabilaisten johtamien joukkojen taisteluita, voittoja ja tappioita sekä liittoumia. Tärkeä kohta on vuonna 165 ennen Kristusta, kun makkabilaiset onnistuivat valloittamaan takaisin Jerusalemin ja sen temppelin. Temppeli puhdistetaan ja vihitään uudelleen käyttöön. Temppeli kunnostettiin, sieltä hävitettiin epäjumalten alttari ja tämä edellä mainittu turmion iljetys, joka oli temppelissä muutama vuoden seissyt. Lisäksi temppelin polttouhrialttari, jolla oli uhrattu epäjumalille, purettiin ja tilalle rakennettiin varmuuden vuoksi uusi. Tämän temppelin uudelleenvihkimisen kunniaksi vietetään joulukuussa edelleenkin 8 päivää kestävää hanukkajuhlaa. Seleukidien valtakunta oli makkabilaiskapinan aikana muutenkin sekasorrossa. Valtakunta menetti samoihin aikoihin noin vuonna 164 ennen Kristusta itäisimmät osansa persialaisille parthialaisille. Lisäksi juutalaiset liittoutuivat roomalaisten kanssa, mikä toi heille turvaa. Seleukidin valtakunta joutui vallanperimyskiistoihin, joissa makkabilaiskapinan silloinen johtaja Joonatan pääsi kirjaimellisesti kuninkaan tekijäksi valtaistuinta havittelevien Aleksandroksen ja Demetrioksen välillä. Melko monimutkaisten vaiheiden jälkeen juutalaisten tukema kuningas kuitenkin perii voiton ja tämän kuninkaan suosiollisella avulla ja roomalaisten tuella juutalaiset saavuttavat jonkinasteisen itsenäisyyden, joka sitten hieman myöhemmin vahvistuu itsenäiseksi kuningaskunnaksi, Hasmonien valtakunnaksi. Makkabilaiskapinan lopputulemana pappi Mattitian poika Simon nousee ylipapiksi ja kansanjohtajaksi. Hän käytti ylipapin ja etnarkin, eli ruhtinaan arvonimiä. Simonin poika, ruhtinas ja ylipappi Johannes Hyrkanos ensimmäinen, johdatti juutalaiset itsenäisyyteen ja hänen pojastaan Aristobuloksesta tuli arvonimeltään lopulta kuningas sen ohella, että hän oli ylipappi. Niinpä pappi Mattitiasta polveutuva hasmonilaissuku hallitsi juutalaisia kuninkaina ja ylipappeina aina vuoteen 37 ennen Kristusta saakka, jolloin roomalaiset asettivat kuninkaaksi Herodeksen, saman miehen, joka mainitaan jouluevankeliumissa. Näin roomalaiset erottivat toisistaan ylipapin ja kuninkaan tai hallitsijan virat. No niin, makkabilaiskirjat ovat siis kyllä mielenkiintoinen historiallinen lähde, mutta mitä hyötyä tai mitä ajattelunaihetta siitä voisi olla meille kristittyinä? Makkabilaiskirjat ovat mielenkiintoisia, jopa aika dramaattisia kirjoja käänteineen, sissisotineen, juonitteluineen ja liittoumineen. Toisaalta niissä on vaikeita teemoja. Erityisen vaikea kysymys on kysymys taistelemisesta uskonnon puolesta. Luterilaisuus on hyvin vahvasti ja selkeästi torjunut pyhän sodan teologisen oikeuttamisen tai edes olemassaolon mahdollisuuden. Miten on sitten makkabilaiskapinan laita? Tietenkään makkabilaiskirjat eivät ole meille auktoritatiivinen kirja, mutta varmasti hyvät ja hyödylliset lukea. Voisiko makkabilaiskirjoja sitten käyttää perusteluna jonkinlaiselle kristilliselle jihadismille tai sellaiselle raaalle hyökkäyssodalle, jota Venäjä Ukrainassa käy? Kristillisen teologian näkökulmasta vastaus on jyrkkä ei. Ensinnäkään hyökkäyssota ei ole oikeutettua, mutta eiväthän makkabilaisetkaan sitä varsinaisesti käyneet. He tahtoivat säilyttää oman uskontonsa, omat tapansa ja oman vapautensa. Ehkäpä voisi sanoa, että he tahtoivat säilyttää kulttuurinsa ja sen itsenäisyyden, jota he olivat aiemmin nauttineet. Se taas, mitä kerrotaan Antiokoksen määräämistä rangaistuksista uskontoa noudattaville juutalaisille, riittää oikeuttamaan kyllä puolustautumisen. Kerrotaan, että Antiokos tapatti äitejä, lapsia ja tavallisia ihmisiä, eli siviileitä, jotka vain tahtoivat noudattaa juutalaista uskoaan. Oikeutetun sodan perusteena on kristillisessä teologiassa nähty se, että sodankäynti on viimeinen keino, että sillä ehkäistään suurempi pahuus, tässä tapauksessa siviilien kärsimys, ja sen avulla pyritään lopulta rauhaan. Siksipä ehkä makkabilaiskirjojen kertomuksen voisi pikemminkin tulkita oikeuttavan puolustussodankäynnin sellaisissa tilanteissa ja sellaista vihollista vastaan, joka pyrkii tietoisesti tuhoamaan pienemmän kansan tapoineen ja perinteineen. Otan vielä esille kaksi muutakin lyhyttä kysymystä. Toinen on marttyyrius ja toinen on maallisen ja hengellisen vallan suhde. Marttyyrius nousi makkabilaisaikana ja sen jälkeen yhä tärkeämmäksi juutalaisessa uskossa. Ajatus siitä, että Jumala kyllä palkitsee uskollisensa kuoleman jälkeen, ja että tässä ajassa on tärkeämpää pitää kiinni Jumalasta ja Jumalan sanan opetuksesta, kuin luopua siitä ajallisen edun saavuttamiseksi tai edes oman elämän säilyttämiseksi. Tämä ajatus on valtavan suuri ajatus. Voisiko olla jotain suurempaa kuin minä itse? Voisiko olla jotain suurempaa kuin minun oma etuni? On olemassa jotakin niin tärkeää, iankaikkista ja periaatteellista, jonka tähden olemme valmiita jopa kuolemaan. Olisiko meillä sellaista rohkeutta seistä arvojemme, uskomme ja ajattelumme takana, että olisimme valmiit riskeeraamaan ajallisen onnemme ja menestyksemme tai jopa henkemme niiden takia? Kuitenkin voimme ihailla apostoleja, jotka tunnustivat uskonsa jopa vainon alla ja olivat valmiit veritodistuksellaan kirkastamaan Kristusta. Samoin voimme ihailla vaikkapa Dietrich Bonhoefferia, saksalaista pastoria ja Virren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan kirjoittajaa, joka rohkeasti seisoi kristillisen vakaumuksensa takana ja tuomitsi natsien hirmuteot, vaikka lopulta sai maksaa toiminnastaan hengellään. Kirkolla tai seurakunnalla ei ole oikeutta väkivaltaan, mutta kirkolla ja seurakunnalla täytyy olla moraalinen selkäranka. Kirkon tehtävänä on saarnata ja julistaa Jumalan sanaa, ei levittää sitä asein, väkivallalla, miekalla tai pakolla. Ja tästä kysymyksestä pääsemmekin viimeiseen kysymykseen, eli maallisen ja hengellisen vallan eroon. Makkabilaiskapinan jälkeen hallitsijoiksi nousi papillinen hasmonilaissuku, ja maallinen kuninkuus ja hengellinen ylipappeus olivat samoissa käsissä. Tätä sukua oli innoittanut uskonnolliskansallismielinen toiminta ja jopa kiihko, mutta valtaan päästyään se ei niistä enää juuri välittänyt. Hasmoni-dynastian elämä, siveellisyys ja moraalinen toiminta eivät olleet sen parempia kuin muillakaan dynastioilla, vaan jopa päinvastoin. Lisäksi tällainen järjestely oli vastoin Jumalan säätämystä. Pappeus oli kyllä säädetty leeviläisille, ja sitä hasmonilaiset olisivat hyvin voineet vanhan testamentin valossa hoitaa. Kuninkuus taas oli Daavidin suvulle, eli Juudan heimolle luvattu, eikä kuningas voinut toimittaa leeviläisten tehtäviä, vaikka olisikin niin halunnut. Hengellinen ja maallinen valta oli siis jo vanhassa testamentissa erotettu eri ihmisten hoidettavaksi. Hengellisen ja maallisen vallan ero ei kuitenkaan ole niin jyrkkä kuin joskus halutaan ajatella, vaan hengellisen vallan, Jumalan sanan, nykyään kirkon, tehtävänä on tarpeen vaatiessa neuvoa ja ohjata maallista, ettei se toimisi väärin, moraalittomasti ja jumalattomasti. Toisaalta Israelissa kuninkaan tehtävänä oli turvata Jumalan palvelus ja mahdollisuus toimia ja opettaa. Ja näin me näemme edelleen esivallan tehtävän olevan. Hasmonilaisaikana sekä maallinen että hengellinen päätyivät samoihin käsiin ja tämä tuotti turmiota. Ylipappi ei voinut arvostella kuninkaan moraalittomuutta ja ohjata tätä oikeaan, koska kyseessä oli sama henkilö. Myöhemmät hasmonihallitsijat pyrkivät lisäksi kasvattamaan maallista valtaansa. He pyrkivät pakkokäännyttämään valloittamien alueita juutalaisuuteen, mutta sitten samalla toisaalta omaksuivat juuri niitä kreikkalaisia tapoja, joita heidän esi-isänsä olivat vastustaneet. Valta-asema ja maallinen menestys turmelivat heidät. Voimmekin muistaa, mitä Jeesus opetti. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voisi ostaa sielunsa takaisin? Jumalan valtakuntaa ei voi luoda miekalla maan päälle. Sen väittäminen ja yrittäminen on väärin ja se epäonnistui hasmonilaisilta ja tulee epäonnistumaan kaikilta muiltakin. Jumalan valtakunta ei ole maan päällä, vaan taivaassa.